Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
Ey to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba emas, seshanba, 19:05 jonli efirda Ozodlik online eshitirishi. Bugun faqat shu seshanba kuni, keyingi haftalar yana odatiy grafikimizga qaytamiz. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik onlaynning yangi soniga xush kelibsiz. Hamkasbim aytmoqchi, dushanba kuni ayrim texnik muammolar sabab dasturimiz bugunga qoldirildi va buning uchun sizdan uzr so'ragan holda muloqotimizni, jonli muloqotimizni, demak, endi boshlaymiz va demak, bir soat davomida bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni ozod shaklda Ozodlik online deb bildirish imkoniga egasiz. Mustaqillikdan beri 24 yil o'tib, O'zbekistonda bugunga qadar nima uchun normal bank tizimi shakllanmadi? Demak, bugungi muloqotimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillari sizni jonli muloqotga bog'lovchi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirishga imkon beruvchi eng qisqa yo'l.
Rahmat. Ayni paytda bizni jonli eshitish uchun internet sahifamizga kiring, mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosini toping, Facebookda jonli eshitish tugmachasi borligini ham unutmang. Umuman sunniy yo'ldosh o'rs qisqa to'lqinlardan foydalanib ham Ozodlik radiosini tinglash mumkin. Agar tinglash borasida qandaydir qiyinchiliklarga uchrayotgan bo'lsangiz, WhatsApp orqali yozing, javob beramiz, o'rgatamiz qanday Ozodlik radiosini tinglash mumkin. Har qalay, nafaqat tinglash, balkim ishtirok etish uchun ochilgan bu dastur, asosan sizlar gapirasizlar, sizlarga so'z beramiz. Ozodlik online, Ozod ovoz, Ozod Skype, yana bir marta eslatamiz. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Bugun ayrim tinglovchilarimiz mana WhatsApp orqali Skype'imiz yo'q, shuning uchun telefonda bog'lanamiz deb aytishgan. Marhamat, ularni ham dastur davomida telefon orqali bog'laymiz. Yana bir yangilik va'da, balkim shu kunlari ehtimol Viber tizimini ham yo'lga qo'yamiz va shunda Viber orqali ham bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va demak, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan ozod, erkin shaklda o'rtoqlashish imkonini qo'lga kiritasiz. Mustaqillikdan beri 24 yil o'tib ham nima uchun O'zbekistonda normal bank tizimi shakllanmadi? Bugungi muloqotimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan hafta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hozirlanib, Yoshlar telekanalida namoyish etilgan bir, demak, video lavha turtki bo'ldi. Mana shu MXX video lavhasida aytilishicha, haftasiga 2 milliondan 4 million dollarga qadar naqd pulni qo'shni Qirg'izistonga o'tkazib berish bilan shug'ullanib kelgan bir guruh, demak, qo'lga olingan va tabiiyki, demak, bu pullar musodara qilingan. Mana shu biznes bilan shug'ullanuvchi, ya'niki oddiy O'zbekiston fuqarolari, tadbirkor bo'lsin, savdogar bo'lsin, ular pullarni mamlakat tashqarisiga olib chiqish bilan shug'ullanuvchi guruhlarga, demak, endi tegishli jazo choralari qo'llaniladi. Milliy xavfsizlik yoshlik xizmati demak buni bir katta bir voqea sifatida yoshlar telekanali orqali jamoatchilikka namoyish qildi. Ammo asosiy savol albatta O'zbekistonning davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalarida tilga olinmayapti. Xo'sh, nima uchun O'zbekiston fuqarolari naqd pulini o'zi demak qaysidir yo'llar bilan deylik halol yo'llar bilan ishlab topgan pulini nima uchun mamlakatdan tashqariga mana shunday guruhlar yordamisiz olib chiqa olmaydi? Nima uchun mamlakatda aholi ishonchiga sazovor bo'lgan va uning og'irini yengil qilishi, xususan uning demak xorijiy valyutadagi dasmoyasimi, sarmoyasimi, shuni demak erkin shaklda xorijga olib chiqishga imkon beruvchi bank tizimi yo'q degan savolni o'rtaga qo'yishgani yo'q. Demak, Ozodlik onlaynda aynan shu savolni bugun biz ko'tarishga qaror qildik. Bu savolga javob topishda demak bizning mutaxassislarimiz yordam beradilar. Dastlabki mehmonimiz Ostonadagi Yevrosiyo Milliy universiteti dotsenti Safarboy aka Jubayev, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutasaddisi. Safarboy aka, avvalambor bugun bilishimcha sizni tug'ilgan kuningiz, tabriklayman. Uzoq umr tilaymiz. Mana shunday sizga o'xshagan jon kuyar, demak, mutaxassislarimiz safi kengayishini orzu qilib, bugun o'zingiz uchun mana shunday bir maxsus kunda biz uchun vaqt ajratganingiz uchun oldindan sizga tashakkur bildirmoqchiman, Safarboy aka.
Rahmat, tabriklaganlaringiz uchun.
Umringiz uzoq bo'lsin.
Rahmat.
Safarboy aka, demak, savolga o'tadigan bo'lsak, mana shu xabarni eshitib, odamni xayoliga keladigan birinchi narsa, nima uchun o'zbekistonliklar mana shunaqangi aylanma yo'llar orqali o'z demak topgan pulini olib chiqishga majbur bo'layapti? Nima uchun oddiy qo'shni Qirg'izistonda, qo'shni Tojikistonda, qo'shni Qozog'istonda, xuddi biz kabi, demak, postsovet hududlarida mavjud bank tizimi O'zbekistonda yo'q degan bir katta bir savol odamni xayoliga keladi. Lekin shuni parchalaydigan bo'lsak, avvalambor O'zbekiston fuqarolarini xorijga o'z mablag'ini olib chiqishga o'rnatilgan keskin cheklovni nima bilan izohlash mumkin? Bilasiz, bitta fuqaro tadbirkor bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, faqat $2000 naqd pulni o'zi bilan olib chiqishi mumkin. $5000 Markaziy bankni maxsus, demak, ruxsati bilan olib chiqishi mumkin. Mana shu keskin cheklovning 24 yildan beri saqlanib qolayotganini bir bankir sifatida, moliyachi sifatida qanday tushuntirasiz bizga? Marhamat.
Endi birdaniga javob berish mumkin, tushuntirish qiyin deb, lekin baribir endi shunga harakat qilib ko'ramiz. Masala bunaqa, men sal ozgina bir chekinishlar qilay. O'zbekiston 89-91 yillarda bank tizimida shu qo'shni davlatlardan oldinga chiqib olgan edi. Esimda bor, Vostok degan, Ipak yo'li degan banklar kelganda shu chet elga hali pullar o'tkazish masalasida juda O'zbekiston oldingi qatorli edi. Lekin shu ikkinchi masala, har bir davlat mustaqil bo'lgandan keyin o'zining valyuta siyosatini olib bordi. Shu vaqtlarda shu davlatning ichidagi iqtisodiy o'sishni jadallashtirish uchun shu valyutani chetga olib chiqish ko'p joylarda taqiqlangan edi. Bu Rossiyada ham bo'ldi, Qozog'istonda ham bo'ldi, O'zbekistonda ham. Keyin shu ozgina liberalizatsiya boshlangandan keyin boshqa respublikalarda hali xalqaro valyuta fond jamg'armasi va Jahon bankining mutaxassislari kelib, shu bank tizimini liberalizatsiyalash masalasida boshqa respublikalar ularni bergan tavsiyasini bajarib, shu o'z bank tizimini Jahon bank tizimi ko'rinishiga olib o'tdi, lekin O'zbekiston shu eski hali Sovet davridagi tizim bo'yicha qolib ketdi.
Safarboy aka, men mana shu masala, mana shu cheklovlar joriy qilinganda O'zbekistonning sobiq vitse-prezidenti, bosh vaziri o'sha marhum Shukrulla Mirsaidov bilan bir suhbatlashganimizni eslayman. O'shanda rahmatli Shukrulla aka aytdiki, bunaqa cheklov vaqtincha bo'ladi va bundan asosiy sabab bugun shu O'zbekistondagi valyuta zaxiralarini Xitoyga chiqib ketishi, birlamchi navbatda o'sha Xitoy bozori edi, o'sha mol kelayotgan, import mollar kelayotgan, mana shu Xitoyga chiqib ketib, u yerdan haligi sifatsiz shirpatreb, haligi sifatsiz kavushlar, sifatsiz kalishlar, haligi Shukrulla aka bir jaydar qilib tushuntirgan edilar. Rahmatlik. Mana shu narsalarni O'zbekiston bozorini to'ldirib tashlashini oldini olish uchun qanaqadir bir himoya vositasi sifatida joriy qilindi. Lekin bu vaqtincha degan bir izoh berganlari esimda bor. Bu vaqtincha mana ko'rib turibsizki 22 yilga cho'zilyapti. Buni nima bilan izohlash mumkin?
Endi boya bir bergan javobni qaytaraman. Buni mantiqiy izohlash qiyin. Lekin shu O'zbekistonni siyosati shu cheklovchi siyosatga aylanib ketdi-da, eng birinchi qalbi shu O'zbekistonning o'zidagi valyuta mablag'larini chetga chiqarmaslikni bir juda hali yuqoridan ko'rsatadigan yo'lini tanglab oldi. Ya'ni nima deydi, administrativlik, ya'ni hokimchilik yo'lini tanglab oldi-da, a boshqa davlatlar uning iqtisodiy yo'llarini tanglab oldi. Nima degani, ya'ni bu eng birinchi mana bu konvertatsiya, keyin o'z milliy valyutamizni shu dollarga chaqqandagi kursini belgilash masalasi bo'ldi. Masalan, Qozog'iston bir yilda esimda bor, 1 dollarni hali 4.5 dollardan kiritgan edi, bir yilda 60 dollargacha o'z pulini qadrsizlangan edi. A O'zbekistonda esa shu narsani erkin liberalizatsiyasi o'rniga yuqoridan belgilanadigan kurs belgilab qo'ydi. Ya'ni bu O'zbekistonni davlati uchun juda bir yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Mana qo'shni davlatlarning pullari qadrsizlanib boryapti, lekin O'zbekistondagi biz qadrsizlanishga, ya'ni milliy valyutamizni, so'mni qadrsizlanishga yo'l bermayapmiz. Xalqning turmushi yaxshi saqlanishga, bir importni saqlashga harakat qilyapmiz degan shioriy bir haliga aytdim, hokimchilik mehnatchilik masalalarini qo'lga oldik-da, lekin bu bir 3-4 yilda o'zini natijasini berdi. Masalan, shu 92-chi, endi 93-chi yili biz Qozog'istonda 15 noyabrda o'z milliy valyutasini kiritdik, biz so'm kupon kiritdik. 1 iyulda 94-chi yili o'zimizning valyutamizni, so'mni kiritdik. Shu vaqtda 94-chi yildan 95-96-97 yillarda O'zbekistondagi mahsulotlar arzon bo'ldi. Ya'ni xalqning turmushi, ya'ni sotib olish qobiliyatimiz bizda boshqa qo'shni respublikalardan solishtirganda bizda yaxshi edi. Lekin ming afsuski, bu hali davlatni shu iqtisodga ta'siri
kamayish o'rniga kuchayib ketdi yana ham.
Kuchayib ketaverdi, kuchayib ketaverdi. Bu o'zining salbiy ta'siriga shu bir 10 yildan keyin, 10 yil emas, balkim bir 5 yildan keyin 98 va 2000 yillarda o'zi salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi.
Saparbayka, rahmat, shu yerda biz bilan birga qoling. Endi hozir suhbatimizga mana Toshkentdan ham bir hamkasbingiz, o'zlarini oliy janob bankir deb tanishtirgan bir bank xodimi qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatimizga qo'shilayotganingiz uchun. Mana siz bir bankir sifatida mana shu tizimni ichdan biladigan, bugungi tizimni ichdan biladigan bir mutaxassis sifatida aytingchi, nima uchun O'zbekiston hukumati mana shu bank tizimini isloq qilish o'rniga yana o'sha eski sovetcha, eski o'sha ma'muriy buyruqbozlik asosida ish yurituvchi va na o'sha postsovet, na jahon bank tizimiga integratsiya bo'lmagan bir yo'lni saqlab qolishda davom etyapti. Qanday izohlaysiz menga oddiy bir mijozga shuni?
Xo'p, endi bundan baribir ham buni savol javobini o'sha korrupsiyaga borib taqaladi. Bu banklarni bunaqa jahon banklariga qadar shunaqa rivojlanib integratsiyalash nimasi baribir korrupsiya sababi. Chunki masalan valyuta ko'p jihatdan kirib kelsa, o'ylaydiki, odamlar hammasi valyuta qurdi, valyuta bo'lib, valyuta oldi-sotdi qilib, boyib ketib, hammasi zo'r bo'lib ketadi deb boshqara olmay qolamiz deb o'ylaydi mana bir tomondan. Keyin yana odamlarni masxara qilib ushlab turish, bir xuboy bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, chetga chiqib ketishni taqiqlash, mana shunaqa masalalar uchun ham endi keyin ana hani tegishli ruxsatnoma olish kerak, markaz maktab, markaz maktab ruxsatnoma olish uchun tanish bo'lish kerak, tanish bo'lgandan keyin unga cho'nchagi qistirish kerak.
Demak, bu yana kimlardir uchun karmushka?
Korrupsiyaga taqaladi.
Demak, bu
hammasi korrupsiyada bu.
Menga qarang, agar sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistondagi bank tizimini isloq qilinmayotgani va uni erkinlashmayotgani, ya'ni liberalizatsiya qilinmayotgani sababi o'sha mamlakatdagi yalpi siyosatdan, ya'ni aholini ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham jismoniy, demak, xatti-harakatini to'liq nazorat ostiga olish bilan bog'liq deb tushunsak bo'ladi, shunaqami?
shu bilan bog'liq, to'g'ri emas. Agar erkinlashtirsa shu tipidagilar, chunki pul tushmaydi, yetib bormaydi ularga. Agar mana shuna qilsa, mana kimdir masalan ruxsatnoma olish kerak bo'ladi, kimdir masalan hozir ko'p banklarda mana cheklab qo'ydi, nimalarni oddiy kartaga pul tushirib berishni ham cheklab qo'ygan hozir. Oddiy $2,000 ham tushirib bermaydi. Borib u poytaxtdan shu Toshkentdan Toshkentga borib bitta shu tanishi bo'lsa o'shanda ham borib, mana $2,000 tushirib, mana chetga chiqishim kerak, mol olib kelishim, u bu yonida $2,000 olib chiqadi, olib chiqib ketadi. Kartaga $2,000 olish uchun yana kimnidir tanish topish kerak, borish kerak, uchinchiga qistirish kerak, ishimni o'xshatib bering, u qiling, bu qiling, mana shunaqa holat.
Demak, bu atayin qilinayotgan siyosat, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam. Biz bilan imkon bo'lsa suhbatda qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir toshkentlik mutaxassis, moliyachimiz Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek.
Assalomu alaykum.
Mana eshitganingiz kabi hamkasbingiz aytyaptilarki, mana shu umuman O'zbekistondagi o'sha keng quloch otgan korrupsiya tizimi uchun bu yana bitta karmushka, yana bir nima deydi, yemoxo'r bu bank tizimidagi mana bu ma'muriy buyruqbozlik. Agar mana qarang Toshbek, O'zbekiston hukumati mamlakatdan xorij valyutasini chiqib ketishini nazorat ostiga olmoqchi bo'lsa va uni asosiy xavotiri mana shu valyutani ichkarida saqlab qolish bo'lsa, baribir chiqib ketyapti. Mana Milliy xavfsizlik xizmatini o'z videolavhasida bilvosita e'tirof etilishicha haftasiga bitta guruh $4,000,000 naqd pulni, demak, Qirg'izistonga o'tkazib berayotgan ekan. Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyaga chiqib ketayotgan yo umuman Yevropaga kelayotgan pullar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Demak, bu to'xtatib bo'lmaydigan oqimni to'xtatishga urinishga o'xshagan gap bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Mana shu bank tizimini xususan fuqarolarni xorijga o'z pulini olib chiqishida mana bunaqangi nazorat qilish.
Endi avvalambor o'zingiz bir to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu birinchi navbatdagi bu qilinayotgan ishlardan maqsad bu O'zbekistondan pul oqimi, ya'ni valyuta oqimini jilovlab turish. Agarki bu narsa ma'muriy, hozir bizda joriy qilingan tizim bo'yicha ma'muriy tizim orqali boshqarilyapti. Agar bu hozirgi kunda birdaniga bir tasavvur qiling, hozir bir birdaniga bir hamma narsani liberallashtirib ochib yuboriladigan bo'lsa, O'zbekistonda inflyatsiya darajasi giperinflyatsiya darajasiga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun
Toshbek, tushuntiring menga, qanday bo'ladi? Masalan, ertaga ochib qo'ydim. Men tadbirkorman. Qo'limda $1,000,000 naqd pulim bor. Shuni borib Xitoydan mol olib kelyapman. Qanaqasiga ta'sir qiladi bozordagi narx-navoga? Mana shu kimgadir pora bermasdan, qaysidir aylanma yo'llar uchun yana qo'shimcha haq to'lamasdan normal bank tizimi orqali shu pulni olib chiqib, Urumchidanmi, Pekindanmi mol olib kelib, uni Toshkent bozorida yana erkin sotishim. Qanaqa bog'liqlik bo'ladi buni orasida?
Endi bilasizmi, siz Toshkent bozoridagi olib kelganingizdan keyin uni yana bir shu pul tizimi qanaqa bir shakllanadi, tovar pul tizimi. Ya'niki bir agar bunga bir yana importni qo'shadigan bo'lsangiz, valyuta, tovar, so'm, valyuta. Ya'niki bu yerda bir proporsiyani ko'rish kerak bo'ladiki, ya'ni mamlakatga kirib kelayotgan valyuta oqimi bilan valyuta O'zbekistondan chiqib ketayotgan valyuta oqimini tizimini ko'rish mumkin. Ya'ni bu
mustaqil statistika bormi, Toshbek? Mana shu kirayotgan va chiqayotgan, kirayotgan haqida taxminan o'sha Rossiyadan kelayotgan pullarni, masalan, o'tgan yillarda 6-7 milliard faqat Rossiyadan mehnat muhojirlaridan kelayotganini bilardik. Umuman mamlakatga kirayotgan valyuta bilan chiqayotgan valyutani nisbat o'rtasida biror bir ma'lumot bormi?
Aniq deyarli ma'lumot yo'q, lekin bir siz aytib o'tgan masalalarga, ya'ni muhojirlarni nimasidan Amerika yoki Yevropalardan kelayotgan pul oqimini qo'shasiz, unga yana O'zbekistonga kirib kelayotgan investitsiyalarni qo'shsangiz, bir taxminiy proporsiya to'g'ri keladi. Lekin bu yerda o'z vatanga, O'zbekistonga kirib kelmoqchi bo'lgan valyuta oqimi bilan chiqib ketishi taxmin qilinayotgan valyutani proporsiyasini agar ko'rsatadigan bo'lsak, mutanosiblik juda katta bo'ladi.
Ya'niki buni mustaqil
da. Agar mustaqillik yillarini dastlabki yillarda ko'radigan bo'lganingizda, har xil kredit yoki bir boshqa unsurlar orqali O'zbekistondan juda katta bir oqimli valyuta chiqib ketish jarayoni kuzatilgan. Ya'ni bu nima deb aytsak bo'ladi? Bu mustaqillikka dastlabki yillarida har bir mamlakatlarida o'zida bir nima deb aytsak bo'ladi, bir proteksionizm siyosati olib boriladi. Ya'ni o'zini ishlab chiqarishini oyoqqa turgunicha qanaqadir bir mahalliy
Toshbek,
ishlab
Toshbek, Toshbek. Bu hammasi yaxshi aqlli gaplar-ku. Misol, valyutani chiqib ketishini oldini olish uchun kirmayotgan valyutani olib kirish yo'llarini o'ylash kerak emasmi? Misol, O'zbekiston O'zbekiston gazi uchun pul qayerga qaytib kelyaptimi, yo'qmi? Tillo uchun qaytib kelyaptimi, kirib kelyaptimi, yo'qmi valyuta yoki mana paxta uchun pul qaytib kelyaptimi? Ya'ni ko'proq e'tiborni mana shu hukumat kirmayotgan valyutaga qaratsa bo'lmasmikan?
Qaytib kelmayotgan.
Qaytib kelmayotgan, ya'ni chiqib ketayotgan.
Kechirasizlar.
Safarbek gapiring.
Ha, aralashishimga to'g'ri kelyapti. O'zbekistonning eksport salohiyati 15 milliard dollar. Ya'ni O'zbekistonga eksport uchun 15 milliard dollar kirar ekan. Shuni hozir hisoblab ko'rsam, kuniga 40 million dollarga yaqin, endi o'rta hisobda dollar kiradi. Endi uni hali bu beznalichni deyiladi-yu, lekin shun bar hammasi dollar. Shuni O'zbekiston 15 milliard dollarga eksport qilgandan keyin shu 15 milliardga import ham qiladi. Uni savdo balansi deyiladi. Keyin vaqtlarda to'lam balansi degan hisob bor. Balkim 16 milliardga qiladigan bo'lsak, 1 milliard harbiy rezervdan ishlatilamiz. Yo bo'lmasam, agarda 15 milliard eksport qilib, 14 milliardga import qiladigan bo'lsak, 1 milliard oltin valyuta zaxirasi bor Markaziy bankda shunga yig'iladi. Shu
Safarboy aka, hozir mana sizlar 3 ta mutaxassis muhokama qilyapsizlar. Men oddiy bir bankga nima deydi, mijozman. Men baribir tushunmayapman. Masalan, ertaga shuni erkin qilib qo'ysa, birinchidan o'zi valyuta konvertatsiyasini liberallashtirmay turib, uni erkin qilmasdan turib, mamlakatda normal bank tizimi shakllantirish mumkinmi? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, agar shunaqa bank tizimini marhamat qo'ygan pulingizni istagan paytingizda, istagan joyingizda oling deb, mana shu normal Qozog'istondagi yoki Qirg'izistondagidek qilib qo'ysa, hamma pul ertaga qochib ketadimi O'zbekistondan? Hamma valyuta.
Qochmaydi. Lekin shu Toshbekni aytganidek, haligi erkin konvertatsiya buning asosiy nimasi, erkin bizning milliy valyutamizning erkin kursi. Agarda bu qora bozor bor vaqtda buni ochiq qilib ochiq qilish bu juda xavfli deb aytsam bo'ladi. Mana Rossiyada nima bo'ldi? Devalvatsiya yasamaganicha 120 milliard dollar chiqib ketdi. Endi agarda shu ikkita kurs bo'lgani uchun O'zbekistondan ham pul ketishi mumkin. Chunki endi 15 milliard bu katta mablag'. A uni endi bu odamlarni o'zlari xalqa naqd pulda olib chiqishi bu tomchi. A mana bu korxonalar masalan shu o'zini shaxsiy korxonalari bo'ladigan bo'lsa, uni perechisleniyema chiqaradigan narsalardan qo'rqish kerak.
O'zi qaramanki, bizda katta oligarxlar yo'q-ku Rossiyadagiga o'xshagan. Katta o'zi davlatni nazoratidan tashqarida turgan birortaligi prezident Karimov aytmoqchi, bizda o'ta boylar ham yo'q. Oligarxlar katta oligarxlar ham yo'q va bo'lmaydi deganiga o'xshab, Rossiya bilan vaziyat uncha o'xshash emas-ku bu yerda.
Endi baribir o'xshash, bizda ham bor, chet elda
endi. Ular shundoq ham chiqarib yotibdi-ku. Mana Shvetsariya banklaridan eshityapmiz.
Masalan, o'zbekistonliklar fuqarolari hali Shvetsariyadan yoki masalan Fransiyadan kvartiralar nimaga olyapti? Qanaqa pullarga olyapti? Shu bizning paxtadan chiqqan mablag'lar O'zbekistonga tushishi kerak. Uni boshqa bir bankga
tushirish kerak. Qarochi, Saporboy aka, baribir biz aytayotgan narsa baribir o'sha nima deydi, aylanib bitta nuqtaga kelyaptiki, baribir chiqib ketyapti 4 milliardda, 4 million. Mana Akbarali bor, jiyani, Karimovni jiyani. 700 million chiqarib oldi, 800 million naqd chiqarib keldi deyapti. Azgina
milliy xavfsizlikka aytyapti buni.
Yo'q. Ya'ni bir yop qo'yishdan ma'no nima?
Baribir
chiqib ketayotgan bo'lsa, uni yog'lab qo'ysangiz balkim yaxshi bo'lar, ya'ni tadbirkorchilik uchun. Endi bank tizimida juda anaqa problemalar ko'p. Mana hozir kontakt degan Rossiya pul o'tkazmalari tizimini so'nggi bergan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga yuboriladigan pul miqdori 10%ga qisqarib ketdi. Ya'ni Rossiyadagi inqiroz va inqiroz bilan bog'liq bir holatda.
Ayni paytda
O'zbekiston eshiklarini ochib qo'yayotgani yo'q, ya'ni erkin qancha xohlagan miqdorda kirishi va bemalol kirishiga eshik ochayotgani yo'q va hattoki o'zini pul o'tkazmalari tizimi ham yo'q. Bu haqda dasturimizni ikkinchi qismida gaplashamiz. Biz bilan qoling.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype manzillari sizni nafaqat jonli dasturimizga, balki Ozodlikning kundalik Ozod mikrofon sahifasiga eltuvchi qisqa yo'l. Demak, o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, Skype manzillarimizdan foydalaning. Bu Ozodlik Online. O'zbekistonda mustaqillikdan beri nima uchun normal bank tizimi shakllanmadi? Bugungi muloqotimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Endi muloqotimizga oddiy o'zbekistonliklarni qo'shishga kirishsak, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz
Denizbek debdi. Assalomu alaykum, Denizbek.
Assalomu alaykum.
Yo'q, chiqib ketdilar. Keling, keyingi tinglovchimiz birdaniga o'laylik. Vaqt ketkazmasdan mana birdamlik xalq harakatini lideri Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, mana o'zingiz nima deb o'ylaysiz O'zbekistondagi bank tizimi haqida?
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Bahodir aka, nima uchun sabablari? Mana bu hozir biz simptomlari haqida gapiryapmiz. Demak, konvertatsiya yo'q, normal bir banklar o'rtasida oldi-berdi qilish imkoni yo'q. Shularni asl sababi nimaga borib taqaladi sizning nazaringizda?
Ularning asl sababi O'zbekistondagi mana shu siyosiy boshqaruvga borib taqaladi. Qachonki O'zbekistonda siyosiy islohotlar bo'lar ekan, boshqa iqtisodlar kabi bank tizimida ham islohotlar boshlanadi.
Demak, hozirgi hukumat paytida shunaqa isloh qilish imkoni bormi hozirgi boshqaruv zamonida?
Yo'q, hozirgi holatda bu bank tizimini isloh qilish iloji yo'q. Mana shunaqa holatda O'zbekiston yanada qattiqroq o'zini inflyatsiya saqlanish maqsadida pul nazoratini qattiqroq olib borish harakat qiladi. Bu bilan biz hamma tomonni yutqazib boraveramiz. O'zbekiston xalqi yana qashshoq va kambag'al bo'lib ketaveradi. Buni biz mana bilasiz, mana hozir virtual saylovda bo'lyapti. Mana shu virtual saylovda men saylov oldi dasturimda yangi pul turon pul birligini chiqarishni tavsiya qilyapman. Mana shu turon pul birligi o'z oldida bir qancha maqsadlarni qo'ygan, ya'ni birinchi bo'lib
siz butunlay pul birligini o'zgartirmoqchisiz-a?
Albatta, albatta. Avvalambor bizning birinchi maqsadimiz O'zbekistonda siyosiy islohotlar qilish, ya'ni mamlakatda siyosiy o'zgarishlar bo'lishi va buni ortidan iqtisodiy va shu jumladan pul kredit siyosatini isloq qilish kerak bo'ladi.
Qiziq nom ekan, turon, ya'ni yotmaydigan, ko'tariladigan ma'nosidami? Qiziq ekan.
Albatta, albatta.
Ozgina tarixga qarang, nima Alisher? Demak, siz butunlay radikal isloq qilish tarafdorisiz, umuman siyosiy boshqaruv va demak, moliyaviy tizimni. Rahmat Bahodir aka, yana virtual saylovdagi mana shu dasturlar haqida keyingi dasturlarimizda yana gaplashamiz. Endi navbatni yana bir muloqotdoshimiz adashmasam, O'zbekistonda birinchi xususiy bank tashkil qilgan Rustambek banki, o'sha Rustam aka familiyalari Usmonov, Rustam Usmonov o'g'illari va hozirgina Bahodir aka aytmoqchi, virtual saylovlarda prezidentlikka nomzodini qo'ygan iqtisodchi Dilshodbek bilan gaplashmoqchiman. Dilshodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Dilshodbek, Safarboy aka suhbatimiz boshida aytdilarki, o'sha 90-chi yillar boshida mustaqillikni birinchi yillarda O'zbekiston liberal bir pul moliya sohasida ancha qo'shnilarga nisbatan ancha oldinga ketgan edi dedilar. Adashmasam, sizni otangizni mana shu bank tashkil qilishi, uni o'sha esimda bor reklamalari, boshqasi hammasi o'sha nisbatan bir erkin bir siyosatni mahsuli edi. Nima uchun mana shu Rustam banklar g'oyib bo'ldi? Nima uchun mana shunaqangi bank tizimini xalqaro standartlarga olib chiqishi mumkin bo'lgan shaxslar yo'q qilinib, bu tizim umuman demak O'zbekistonga kiritilmadi? Sizni izohingiz qanaqa?
Sabab bitta, eng asosiysi shundaki xususiy banklarni hukumat tarafdan kontrol qilish ilojisi bo'lmaydi. Mumkin emas.
Qilyapti mana hozir. O'zbekistonda go'yo xususiy banklar bor-ku.
U xususiy banklar nomida bor. Aslida emas. Nomida ko'p narsa O'zbekistonda bor. Qog'ozda. Lekin haqiqatdan bu narsa juda kamlik qiladi.
Endi Dilshod, o'zi xususiy bankni nazorat qilish shartmi? Mana bu erkin dunyoda xususiy banklar qaysidir bir qonunchilik doirasida faoliyat yurg'izyapti. Bu bilan hukumatga tahlika solayotgani yo'q. Nimadan qo'rqadi? Mana shu xususiy bankni nazoratdan chiqishidan nima uchun qo'rqadi?
Sabab birinchi o'rin xususiy banklarda оборотный капиталы ko'paygan sari xalqni imkoni ham ko'payadi. Xalqni imkoni ko'paygandan keyin ularni kontrol qilish nima управленческий anaqalari kuchlari kamayadi. Shu tufayli shu narsaga hukumat tarafidan kontrol qo'yilgan.
Demak, Dilshodbek, siz ham o'sha olijanob bankerimiz aytmoqchi, tadbirkorga, xususan bankerga erkinlik berilsa, u boyib ketadi, uni mijozlariga erkinlik berilsa, ular ham boyiydi va bizga, demak, boy badavlat xalq kerak emas degan konsepsiyaga asoslanadi degan fikrdamisiz?
O'zbekiston albatta, faqat shundan iborat.
Demak, hozirgi sharoitda nimanidir o'zgartirish mumkinmi? Hozirgi siyosiy boshqaruv, mana yana bir marta 5 yillik muddatga saylanishga tayyorlanayotgan Islom Karimov boshqaruvida nimanidir o'zgarishiga umid qilish mumkinmi?
25 yilda ichida o'zgarishlar teskarisi bo'ldi, lekin 5 yilda ichida balkim insoniyat har kim har xil bo'ladi, balkim niyat qilamiz, o'zgaradi degan.
Mayli. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Endi suhbatimizga yana o'sha o'zbekistonlik mutaxassis, o'zlarini olijanob banker deb tanishtirgan suhbatdoshimizni taklif qilmoqchiman. Eshityapsiz-a? Ha, demak, mana aytingchi, siz bir bank xodimi, banker mutaxassis sifatida shu bu tizim umuman to'g'ri kelmaydi. Hatto shu bizdan iqtisodi kichkina va qoloq deb ko'riladigan Tojikiston, Qirg'iziston darajasida emas degan bir gaplarni mutaxassislar hech bo'lmasa o'z oralaringizda muhokama qilib, qandaydir kichkina bo'lsa ham ozgina islohotlarga yo'l ochishi mumkin bo'lgan bir takliflarni bir muhokama qilasizlarmi yoki bu tabumi, bu taqiqlangan mavzumi?
Yo, taqiqlangan mavzu emas. Просто buni isloq qilish, o'ylab o'tirish, buni haqida gaplashib o'tirish o'zi befoyda. To'g'risi-da?
Nima uchun?
Ham buni biroq biz uchun biz bu fikrlarimizni biroq qabul ham qilmaydi. Buni biroq bir o'ylamaydi. Bankda shunaqa tizim shakllangan, buni o'ylab o'tirishga vaqt ham bermaydi.
Demak, siz bir banker sifatida bilasiz-a?
Markaz bankdan topshiriq, Vazirlik mahkamasidan topshiriq. Hamma joydan topshiriq keladi, majbur, mana unga manchu moliyalashtirasan, mana unga bunaqa kredit berasan, kredit berish ham erkin emas, kredit oladiganlar ham tanish bilish bilan kredit oladi, palonchi tanishing bormi, nimaga, mana kredit olishim kerak, nimaga o'zing bormaysan, tanishim yo'q, boraver, bank kredit beradi, qilsa, yo'q, tanish bo'lsa bermaydi, rostdan shu, mana ben maktabda ishlayman. Tanishi bo'lmasa, hech qanaqa tanishi yo'q yoki boshliq bilan yaxshi atnishinida bo'lmagan odamga hech qanaqa kredit bermaydi. Nimaga desa, u yo bu yo har xil bahonalar keltiradi. U tadbirkor ham yoki o'sha mijoz ham yo haligi nima huquqiy bir madaniyati yetishmaydiki, murojaat qilmaydi. Mana shunaqa nima bu kredit olmoqchiman.
Xo'p, madaniyat yetib talab qilganda nimadir erisha oladimi, nimagadir? Nimagadir erisha oladi, mana siz aytyapsiz madaniyat yetishmaydi, shuni talab qilishga deyapsiz. Mana madaniyati yetishadigan bir shaxs chiqib talab qilsa nimagadir erishish mumkinmi?
Hozirgi shaklda. Mana men guvohman. Yetishdi. Bitta ular ham ko'p emas. Mingtadan bitta chiqib qoladi shunaqa huquqini biladigan odamlar. Tepaga yozadi, keyin majbur bank u mana shuni omon, masalan omonatida qanchadir milliard puli bor, mana shunchasini ber dedi. Bank deymaydi, naqd pulim yo'q, naqd pul iloji yo'q, berolmayman, keyin beraman, keyingi oy beraman, uch oydan keyin beraman deb sansalar qiladi. Keyin o'sha tepaga markaziy bankka unda ham tanishi bo'lsa o'sha yerda ariza bilan chiqadi yoki mana yagona portal bir narsalar qilib qo'ygan o'shalarga chiqadi, o'sha yerda tanishi bo'lsagina telefonlashib yo bir narsa xat bilan chiqadi, keyin markaz bankka o'sha tegishli bankka nima qilib
tushundim sizni. Endi sizga yana bitta savol, agar ayta olsangiz, bu savolga javob bera olsangiz, mana qarang, butun dunyoda bank siri degan qoida bor, mijozni bank hisobidagi ma'lumotlar faqat o'zigagina tegishli va u faqatgina juda katta bir terrorizm bo'ladi boshqa ayblarda agar gumonlansagina boshqa o'sha tegishli idoralarga mahkama so'rovi bilan taqdim etilishi mumkin. O'zbekistonda ham adashmasam shunga yaqin qonunchilik bor, lekin bizga murojaat qiladigan tadbirkorlar aytishiga qaraganda ularni bank hisobidagi, demak, hamma tranzaksiyalar deyiladimi, o'sha hisobdagi pullari bevosita soliqchilar kuzatib turadi. Demak, ozgina puli ko'p bo'lsa va siz aytgandek, nimaga pulimni chiqarmayapsan, nimaga u yoqdan bu yoqqa o'tkazmayapsan deb, demak, haqqini talab qilishni boshlasa, darrov soliqchi keladi deyishadi. Shu gap to'g'rimi?
Bu gap qisman to'g'ri, lekin bu tomondan hali birorta vaziyatga tushmaganman. Bunaqa vaziyat hali ko'rganim yo'q. Bunaqa soliqchilar aralashib, bunaqa katta problema bo'lib ketganini ko'rganim yo'q. Men bitta gap aytmoqchi edim. Hozir suhbat boshida bir narsani eshitdim. Valyuta emishki, valyuta o'sha yil mustaqillikimiz boshlarida katta valyuta tadbirkorlar katta valyuta olib chiqib ketib, o'sha sifatsiz tovarlar olib kelmasin degan maqsadda katta valyutani chiqarish cheklangan deb bir gap eshitdim suhbat boshida. Naborot, masalan, men o'ylayman, katta valyutada olib chiqib ketsa, naborot, sifatli tovar olib kelish, O'zbekistonga sifatli mahsulot olib kelish yoki sifatli texnologiya olib kelish rivojlanib, yaxshi yo'lga qo'yiladi bu yilda. Hozir o'sha valyutani cheklagani uchun ozgina, masalan, 2000 dollar, 3000 dollar, 4000 dollar unga nima beradi? Nima mahsulot beradi? O'sha sifatsiz mahsulot beradi. O'sha Urumchidan, Xitoydan, mana Turkiyadan ba'zi sifatsiz narsa ko'tarib keladi. Nimaga qimmat narsa, yaxshi narsa olib kelmayapsa, nima?
Cho'ntak ko'tarmaydi, yonidagi naqd pul yo'q. To'pa to'g'ri.
4000 dollar bilan borganman, o'zi pulim yetmaydi deydi. Kimam boshxonada Turkiyadan bemalol o'tkazadi aeroport. Mana Toshkentga kelganda boshlanadi hamma deydi. Yo, bu g'avg'o, mana nima?
Unga boshqa cheklovlar endi.
Yukni olib o'tish kerak. Manimchasi, mana partiyadan buncha olib o'tish kerak emas. Har bir partiyadan alohida nima qilib, masalan, bank o'zimizda ham savdo bilan shug'ullanadiganlar bor. Bechoralar qiynalib ketadi.
Endi aytingchi, olijanob,
qiynalganman deydi. Boshqa pul o'tkazib kelganman. Unga 100 dollar, bunga 200 dollar, mana shuna qilib, hali hamma mana bojxonachilar hammasini cho'ntagiga tiqib chiqadi.
Tushunarli. Olijanob, aytingchi, mana tashqaridan pul olib kirishga cheklov qanday?
Ya'ni cheklov yo'q. 10 ming dollargacha bemalol kirasiz. Qolganini deklaratsiya yozasiz, adashmasam, agar o'zgarmagan bo'lsa bo'ladi.
Deklaratsiya orqali, tashqaridan deklaratsiya orqali, endi ham bilmayman, hali katta pul tashqaridan pul olib kelgan odam bilmayman, katta.
Ya'ni hech mana 100 ming, yo'q, 100, men 100 ming dollar olib kirmoqchiman, misol deylikda. Olib chiqib ketganlar bor-ku, deylik, olib kirmoqchiman, olib kiraveramanmi yo tabiiyki O'zbekiston bank tizimidan foydalanmayman, chunki menga keyin olib bermaydi u yoqdan u pulni. 100 ming dollarni o'tkazib yuborsam O'zbekistondagi bank raqamiga, uni chiqara olmaysiz u yoqdan. Tabiiyki.
Mana siz 100 ming dollarni hozir olib kirsangiz, ortada tekshirib boshlanadi, bu legalmi, nolegalmi, nima bo'ldi, qanaqa?
Manbasi qayerda?
Baribir bir joydan ayib topadi, bilmasa
bo'lashingizga to'g'ri keladi.
Bir joydan ayib topib, olib qo'yadi deya. A mana
to'g'ri.
Yo'q, yo'q. Bu yerda misol, bu
yerda
mana oltin boshlar bor.
Olijanob, olijanob, endi siz siz tabiiyki O'zbekistonda ko'proq yashagansiz, O'zbekistondasiz. Lekin g'arbda misol 100 ming dollar transkontinental darajada ham bemalol o'tib yurishi mumkin-da. Ya'ni bu yerdan Amerikaga, Amerikadan Yevropaga, Yevropadan
oddiy bankdan o'tkazasiz-ku.
Ketaveradi. Ya'ni hech qanday cheklov yo'q. Ya'ni shuni prosta O'zbekistonda tinglovchilarimiz bor va ular dunyodagi tajribani bilmasliklari mumkin. Oddiy qilib shu tinglovchilarimizga oddiy qilib aytmoqchimanki, istalgan miqdorda, deyarli agar 1 million dollardan yuqori bo'lmagan pulni istalgan miqdorda anaqa bir bankdan ikkinchi bankka 50 dollar fi, ya'ni 50 dollar to'lov bilan o'tkazishingiz mumkin. Istalgan miqdorda. Bu hozirgi zamonaviy bank sistemasidagi voqelik.
Siz aytyapsiz, Alisher, oddiy tinglovchilarimiz bilmasligi mumkin deb. Mana olijanob, siz va sizni hamkasblaringiz o'zi nima deydi, bosh osmondan keltirilgan bir tizimda ishlayotganlaringiz normal bank tizimi bunaqa emasligini, bo'lmasligi kerakligini bilasizmi o'zi?
O'zimiz bilamiz. O'zimiz mana shu bankga tushguncha qiynalib 6 oy 1 yillab maosh olmay ishlaymizda.
Bankir boy bo'ladi, bankirga oylik kerak emas degandirda?
Yo'q, ishga joylash qiyin. To'g'risida kadr ko'p, ish o'rni yo'q, kelib
u kadr ham kadr emas shekillidi.
O'zingizni ko'rsatishingiz kerak, ishlashingiz kerak, zo'r g'atdan shunda ham tanish bilish qilib, bir narsalar qilib ishga joylashasiz.
Rahmat sizga, biz bilan birga qoling. Endi suhbatimizga o'zlarini Denisbek deb tanishtirgan, demak, Skype doshimiz qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Denisbek, marhamat. Mana shu bank tizimiga qanaqa ishingiz tushgan, tajriba qanaqa bo'lgan, o'zingizni nima deymiz?
Halichalik ishim tushgani yo'q, lekin endi tushib qoladi deb umid qilaman.
Ishonchingiz bormi O'zbekistondagi banklarga, masalan, o'shaqa bor yiqqan tiqqaningizni, masalan, bu yerda bank oddiy bir xizmat turi. Pulni uyda saqlashdan ko'ra yoki uni cho'ntakda ko'tarib yurgandan ko'ra qo'yasiz, istalgan paytda, istalgan joyga o'tkazasiz internetda. Mana shunaqa bir xizmat turini ko'rsatishi kerak bo'lgan banklarga ishonchingiz bormi o'zi? Shunaqa ayni shunaqa qulaylik, shunaqa xizmatni sizga ko'rsatishiga.
Halichalik aytibman, ishim tushgan yo'q, lekin bir endi urinib ko'ramiz. Agar o'xshab qolsa, xudo xohlasa, keyin dalshi davom ettiramiz.
Rahmat bo'lmasam, keyingi, demak, boshingizga tushgandagi sarguzashtlaringizni aytib berarsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Aziza. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Azizaxon.
Men Karibiyadan qanaqa pul olib kirishni aytmoqchiman.
Aytib bering, qanaqa qilib olib kirasizlar? Mana Alisher sizga 100 ming dollar olib kirmoqchiman deb savol berdi. Nima qilish kerak ekan 100 ming uchun?
Mikrofonni uzoqroq turing. Koreyada hamma muhojirlarda mana bankka o'tkazmasdan ular shotiga o'tkazamiz dedi. Ular keyin bu yerda masalan 10 ta avtobus sotib olsa 120 mingdan 1 milliondan oshadi, uni O'zbekistonga o'tkazadi, yo'da sotiladi, o'sha pul yo'da qoladi. U puldan keyin bizaga bo'lib beradi. Bu yerda foizsiz olishadi. Bizda
bank yo'q. Bu demakki, bank degan narsa kerak emas demoqchisiz. Umuman. Savol shunaqa qo'yapmizki, O'zbekistonda bank tizimi yo'q. Siz esa yaxshimas deydi.
Yo'q, endi O'zbekistonda yo'q bo'lgandan keyin uni aylanma
yo'llar emas ekanda.
O'tovchilar topish kerak-ku. Mana bu Qirg'izistonga pul olib o'tuvchilar kabi.
Koreyada sharoit bor, muhojirlar bo'lgani uchun boshqa Xitoyda yo'q-ku pul olib chiqish.
Na, Xitoy masalan. Rahmat Azizaxon, Saparboy aka. Mana qarang, Xitoy nozmani singlimiz tilga oldilar. Xitoy siyosiy jihatdan bir erkin bo'lmagan davlat hisoblanadi. Lekin iqtisodi erkin, nisbatan erkin, mana shunaqangi bir muammolari deyarli katta bo'lmagan bir davlat hisoblanadi. Hech bo'lmasam, shu darajada qilishan biz uchun shunchalik qiyinmi? Mayli siyosiy nazorat, siyosiy nimalarni cheklagan holda. Oddiy bir tadbirkorlar uchun hozir eng ko'p qiynaladigan qatlam mana shu cheklovlar oqibatida tadbirkor qatlam. Ya'ni O'zbekiston prezidenti har kun chiqib, kichik biznesga, o'rta biznesga hamma sharoit yaratilgan, yarataman deyapti-yu, lekin aynan o'rta qatlam biznesi kattalar haqida gapirmaylik, balki ular yo'lini topishgandir. Bo'g'ayotgan narsa mana shu bank tizimini yo'qligi masalan. Va mana shuni yo'qligi tufayli O'zbekiston iqtisodi ham tormoz bo'lib yotibdi. Mamlakatga tushayotgan mana aylanma yo'llar bilan baribir chiqib ketyotibdi. Tushishi kerak bo'lgan qandaydir tushumlar tushmay qolyapti. Shuni ozgina epaqaga keltirish, si ham kuymasin, kabob ham, mayli nazorat ham ozgina haligi saqlansin-u, lekin xalqqa ham ozgina haligi bo'lsin degan bir murosani topish iloji yo'qmi, Saparboy aka?
Ming afsuski iloji yo'q. Xitoy bizga misol emas, chunki Xitoy bu kommunistik partiya bitta bo'lgani bilan juda haligi jahondagi shu bozor iqtisodiyotiga eng yaxshi o'tgan davlatlardan biri. Masalan, shu Osiyo mintaqasida, Osiyo qit'asida eng yaxshi shu bozor iqtisodiyotini kiritgan, ya'ni bank tizimi, hamma munosabatlarni o'rnatgan Qatar, Xitoy, Qozog'iston uchalasi ekan. Shu Qozog'iston 3-chi o'rinda ekan. Shuning uchun Xitoy bizga misol emas. Bizga Shimoliy Koreya, Eron, Turkmaniston, Kuba shekilli davlatlar bilan bo'layotgan masala to'g'risida gaplashishimiz kerak.
Demak, shu darajaga tushganmiz va buni bilishadi ham.
Tushdingizmi endi shunaqa birdaniga, shunaqa bo'ldi ishdimi?
Mana hozir sizdan oldingi bizning mutaxassisimiz aytdiki, O'zbekistonda kadrlar ko'p deyapti. Shu rostmi? Ya'ni rostdan ham xalqaro banking bo'yicha kadrlar bormi? Chunki bu yerdagi O'zbekistonlik bir student bor ekan, bu yerdagi bankingda o'qiyotgan ekan. O'zbekistonda bankni bitirib kelgan ekan. Ey Alisher aka deydi, bu hech narsa o'rgatib bilmas ekanman xalqaro bank bo'yicha, boshqatdan o'qiyapman deyotgan edi. Umuman mana shu kadrlar, to'g'ri kadrlar bormi? Bank tizimini ko'tara oladigan kadrlar.
Ertaga masalan siyosiy iqlim shunga imkon bersa, bank normal normal bank tizimini shakllantirishi mumkin bo'lgan kadrlar bormi rostdan ham?
Bor. Bank moliya akademiyasi bor. Men shu yerda ozgina dars berganman. Juda kuchli magistrantlar shu yerda o'qigan. Moliya instituti bor. Endi balkim haligi bir 20-30% o'qiydigandir, lekin ko'pchiligi shu o'qiyman degan shu xalqaro bank tizimini o'qiydigan kadrlar bor. Kadrlar shuning uchun juda ko'p. Endi lekin ularni haligi iqtisodda shu bank tizimida talab qilinmaydi degan masala bu boshqacha. Endi shuning uchun o'zini bilganini ham
ko'rsata olmayotibdi bu bechoralar.
Ko'rsatishga imkoniyati yo'q-ku. Sharoit yo'q desa bo'ladi.
Rahmat Zaparboy aka, mana shunday mutaxassislardan biriga yana imkon beramiz. Toshbek. Toshbek, mana dunyo bank tizimini bilasiz, g'arb algi normal bank tizimi nimaligini yaxshi bilasiz va sizga o'xshaganlar qancha o'zingiz hisob-kitobingizcha? Va bularning kuchi bugun nimaga sarflanyapti?
Endi bilasizmi, bu hozir men ozgina bir savolingizdan cheklanaman. Hamma ayb hozir bir bank tizimiga ag'darilayotganiga sal bir e'tirozim bor edi. Bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerakki, tovar pul munosabati qanday bir yo'lga qo'yilgan. Ya'niki O'zbekistonda bilasizlar, biz sizlar uchun sir emas, juda ham teniyoy ekonomika kuchayib ketgan joy. Teniyoy ekonomika degani bu soliq, ya'ni bankdan tashqari bo'lgan aylanmalarni hisobiga olasiz. Shu narsani ham hisobga olib o'tish kerak edi. Endi sizning masalangizga qaytadigan bo'lsak, savolingizga qaytadigan bo'lsak, to'g'ri, kadrlar bor, ba'zi birlari sistemaga kirishib ketgan, ya'ni sistemani bo'lagi bo'lib ketgan, ba'zi birlari ingliz tilida aytganda surviving qilishyapti. Ya'ni o'sha tizimda bo'lib jon saqlab turishmoqda. Ba'zilari esa bu tizimdan mutlaqo chiqib ketib, boshqa bir sohalarda o'z nimalarini sinab ko'rishmoqda, ya'ni biznes yoki bir moslashgan. Lekin men bir o'zbekchiligiga bir tan beramizki, shu har qanday vaziyatda ham bir moslashuv
yo'lini topadi, aylanma yo'lini.
Mana shu har holda mana ko'rgan bo'lsangiz, o'sha o'zingiz aytganingizdek, har qanaqa tadbirkorlik masalasiga kelganda juda ham bir kreativ, bir innovatsion g'oyalar O'zbekistondan chiqadi.
Hamma gap shundada, shu innovativ g'oyalar shuncha kuch, shuncha shijoat agar iqtisodni, mamlakatni rivojlantirishga qaratilganda edi, O'zbekiston bugun bilmayman, Janubiy Koreya bilan balki Shimoliy emas, Janubiy Koreya bilan bellashgan bo'lardi.
Endi bilasizmi, jumlaqa bir pessimistik xarakterlik bir nazardan bir qochgan bo'lardi. Bilasiz, bir yaqin sharqda, uzoq sharqda ham bir proteksionizm siyosati bo'lgan, bir bozorlar yopiq bo'lgan.
Xo'p, savol sizga, qancha cho'zilishi kerak bu proteksionizmni? Tushundik, nimaga tug'ilganini ham tushundik. Qanchaga cho'ziladi axir islohot degani? Bunaqangi bir qisqa muddatli galigi siyosatlar maksimum 4-5 yilga cho'zilishi kerak bilishimcha. 25 yilga cho'zilyapti. Yana qanchaga cho'zilishi mumkin?
Endi bilasizmi, bu innovatsion bir muhitga ham bog'liqda, bir bu yerda bir qanchalik bir ya'ni hozir mana ochvordik deb ham aytaylik, O'zbekistonga bir tayyor bir ko'z bilan bir rivojlanishga bir pul tikadigan investorlar nimalari bormi? Shu narsaga bir
yo'q, akmal, bunday ochish haqida gapirmaylik, konvertatsiya haqida gapirmaylik. Aholini 95%iga plastik kartochka tarqatib chiqqan. Mamlakatda ikkita bankomat ishlaydi, ishlamaydi. Kampirlar, chollar yugurib yuribdi plastik kartochka bilan. Nima mamlakat, nima bu maynavochilikka o'xshaydi? Ya'ni nima uchun boshlagan u bank tizimini takomillashtirish? Nima uchun plastik kartochka tarqatib chiqdi-yu? Nimaga bechora tadbirkorlarni inkassatsiya qilishga majburlaydi? Pulini bermaydi qaytarib. Ya'ni oddiy servis haqida gapiryapman. Ya'ni unaqa kodda konvertatsiyasiz konvertatsiya masalalari emas. Mana shu masala nima uchun hal bo'lmayapti?
Bilasizmi, bu savolingizga bir tomonlama javob bo'la olmaydi. Bu aqlim yetgan bir javob berishi mumkin bo'lgan narsa, bir muammoni bir keskin yo'l bilan, bir qanaqadir o'ylamchi yo'llar bilan hal qilish emas, ya'niki keskin yo'l bilan bolta bilan chopgandek hal qilish masalasi, ya'niki bugungi kunda ham aktual bo'lib turibdi.
Rahmat Toshbek.
Bolta bilan kimni
kelmasdan qo'yaylik, yoqmaydi menga bolta nimasi. Suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Saparboy aka, sizdan so'ramoqchiman. Deylik, mana ertaga siyosiy muhit o'zgardi, siyosiy nima deydi, boshqaruv usullari o'zgardi va O'zbekiston bank moliya tizimini normallashtirish sizga topshirildi, deylik, shunaqa orzu qilaylik. Nimadan boshlagan bo'lardingiz ishni? Saparboy aka eshitilmayapti.
Bu juda murakkab narsa-yu deyman-da, chunki shu 20 yilda chiqarilgan qonunlarni hammasini o'zgartirish kerak.
Hammasini bekor qilish kerak bir kechada.
Faqat bekor qilish kerak emas. Yo'q, tushunishimcha faqat binoni o'z binolarini qoldirish kerak xolos menimcha.
Ha, da, bu mana masalan shu butun iqtisodiy tizim o'zgarishi kerak-da bu yerda. Uni faqat qalbiga Toshbek to'g'ri aytyapti. Faqat bankni o'zini o'zgartirib qo'yib qolgan iqtisodiy muhitlar hali ishlab chiqarish, yo bo'lmasa korxonalarning tuzilishi, ularni aksiyalashtirish, ularni
demak, iqtisodiy tuzum sifatida iqtisodiy tuzumni butunlay yangilash kerak bo'ladi.
Butunlay yangilash kerak. Endi bu juda qiyin bo'ladi, chunki bizning xalq ham, shu tizimlar ham, qonunlar ham hammasi har yili yana qiyin bo'lyapti. Men masalan Qozog'istonga kelganimga 8 yil bo'ldi. Shu yerdagi qonunlarni tushunib bo'lganimcha hali oxiriga yetganim yo'q. Men chunki O'zbekistonda
Saborbay aka, xo'p, qiyin deyapsiz. Boshqa yo'li bormi zotan? Rivojlanish uchun, taraqqiyot uchun, jahon iqtisodiga, erkin iqtisodiga, bozor iqtisodiga integratsiya bo'lish uchun bundan boshqa yo'li bormi?
Boshqa yo'li yo'q.
Demak, ertami kechmi o'tishimiz kerak shu bosqichdan. Inflyatsiyaga yana yuz tutishimiz kerak va boshqa jiddiy muammolarga yana babi kirishimiz kerak. Faqat shuni kechiktiryapmiz.
Endi to'g'ri o'tishimiz kerak. Boshqa ishimiz yo'q, o'tmasligimiz kerak deb hech kim aytmaydi.
Saparboy aka, siz Qozog'istonni aytyapsiz. Mana ko'pchilik mensimaydi qo'shni Qirg'izistonni. Lekin qo'shni Qirg'izistonni O'sh joylarida yoki Jalolobod degan joylarida bankomat turibdi. Bankomatdan bemalol borib onasi kartochkadan o'g'li Rossiyadan yuborgan pulni olyapti. Ya'ni
Amerikadan.
Ya'ni shu shunchalik yo'qolmaydi.
Yeta olmayapmiz.
Qirg'izistonni 1 so'miga Qozog'istonni 3 tangasini beradi. Chunki Qirg'izistonning bank tizimi shu 90-yillardan bir qalga yevropalik yo'l bilan qurilganki, daj Qozog'istonda ham men kuchliroq deb hisoblasam bo'ladi.
Endi shapkamizni ko'taramizmi endi?
Tapish mahsuloti kamdi, lekin Qirg'iziston bank tizimi eng
yaxshi. Yemirilib ketgani yo'q, sotilib ketgani yo'q, turibdi.
Endi to'g'ri, bu savol tasdiqlaydi. Boyagi shu bir tizim tushunib bo'lmaydi-da endi.
Normal demak, boshidan normal yo'lga qo'yilgan desak bo'ladi. Saparboy aka, rahmat. Oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Xuddi shu savol bilan oliy janob do'stimizga murojaat qilmoqchiman. Siz mana bir yosh kadr sifatida ertaga bank moliya tizimini san aligi belgilaysan, ali fundamental ustunlarni desan, nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Agar hozirgi mana prezident turgan bo'lsa, men hech qanaqa ish qila olmasdim.
Yo'q, deyapman, siyosiy konjunktura o'zgardi, iqlim o'zgardi, deyapmiz.
Choriyev keldi deydik.
Birinchi o'rinda chiqib ketgan oltin boshlarni qaytarish kerak O'zbekistonga. Masalan, o'zimni tanishlarim bor, mana akam o'rtoqlari bor, hammaligi bankda ishlab, shu sohada qiyinchilik ko'rib, ana qiynalib ketganidan oxiri chetga chiqib, o'sha yerda ishlab yuribdi, o'zini biznesiga ega, o'zini sarmoyasiga ega, qattiq bir ali chet eldagi o'sha nimalarga, loyihalarga investitsiya kiritayotdi. O'shalarni qaytarib, o'zimizga joriy qilishimiz kerak, o'sha investitsiyalar kiritishimiz kerak. Mana o'zimizda qancha biznesmenlarimiz, mana bittasi Rossiyada bekotda oligarximiz, o'shani olib kelish kerak.
Ya'ni inson faktoridan boshlaysiz, ya'ni inson kadrlardan boshlaysiz. Shu ma'noda bugungi lekin inson kadrlardan boshlash uchun joriy kadrlarni yo'q qilish kerak, to'g'rimi? Hozirgi
pensiyaga chiqarib yuborasan ularni hammasini.
Javob bu kadrlar qayta tayyorlash kerak, qayta o'qitish kerak.
Kadrlarda nima ayb? Agar fundamental ustunlar noto'g'ri bo'lsa,
o'shani ham kadrlar, o'sha fundamental ustunlarni ham kadrlar qilishgan.
U siyosiy boshqaruv deyilyapti-ku. Shunaqami axir?
Hammasi bir-biriga zanjirdek bog'lanib ketganda.
Demak, o'sha zanjirni qayerdandir uzish kerak va keyin demak, yangi
uzib, keraksiz zanjirlar ochib.
Mana shu zanjirni olib tashlash kerak.
Hozircha esa o'z sho'rvamizni o'zimiz qaynashda davom etib, O'zbekistondan pul chiqarmaymiz ham, O'zbekistonga pul kiritmaymiz ham, o'sha bor pulni
ko'rpani tagida saqlaymiz va qo'ldan qo'lga
qachonki yaqin yangi zamonlar kelishini kutamiz.
Agar talonchilar bo'lmasa mahalladan yo bir dushmanlardan talon.
Kim ishonchi yo'q rostdan ham, o'g'rilar ko'payapti. Bunga ham ishonch yo'q. Uyda saqlashga, ko'rpan tagida saqlashga ham hozir endi ishonch qolmayapti.
Unga ham ishonch qolmadi endi.
Farqali anu essiz guruh bor ekan, 4 million dollar olib chiqib beradigan har hafta. shu guruhga topshirish endi topshirmoqchi bo'lganlar hozir har qalay qiynalib qolishibdi shekilli.
Tadbirkorlar rosa tushdi Alisher. Oliy janob Saparboy aka, Toshbek, Dilshodbek hammalaringizga kattakon rahmat. Rahmat Saparboy aka, yana sizga tug'ilgan kuningiz bir marta muborak bo'lsin. Shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing. Ozodlik onlaynni bugungi suhbat shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi jonli muloqotimiz odatdagidek dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 da boshlanadi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu muloqotimizda qatnashing. Kelgusi suhbatimiz mavzuini www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Xayr, salomat bo'ling.